percaya bahwa firman yang sudah saya doakan terlebih dahulu, saya sudah bergumul dengan Tuhan, saya tanya apa yang harus saya sampaikan, dan hari ini Tuhan kasih kebenaran firman ini, saya percaya ini bisa sudah memberkati saya terlebih dahulu, dan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Hari ini saya kasih judul firmannya adalah hilang kepercayaan. Saya memulai dengan frasa ini Bapak Ibu saudara semuanya, bahwa kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan. Bapak Ibu saudara semuanya, dalam sebuah relasi, entah itu hubungan suami istri, entah itu rekan bisnis, persahabatan, pelayanan, dan lain sebagainya, kepercayaan adalah dasar dari segalanya. Tanpa kepercayaan, cinta tidak akan bisa bertumbuh. Tanpa kepercayaan, transaksi jual-beli tidak mungkin akan terjadi. Tanpa kepercayaan, saudara gak mungkin akan menitipkan anak Bapak Ibu saudara semuanya ke temannya saudara, Bapak Ibu saudara semuanya. Kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu penting. Dan hari ini bisa dibilang lebih sulit cari orang yang dapat dipercayai daripada cari orang pintar. Kita mau cari orang yang pandai, kita tinggal aja pergi ke universitas yang terbaik. Kita mau cari orang yang pintar, kita tinggal aja pergi ke perusahaan yang terbaik. Kita dapetin orang yang pintar. Tetapi untuk cari orang yang dapat dipercaya, itu beda ceritanya. Bapak Ibu saudara semuanya, habis ini setelah ibadah ini kebanyakan akan pergi makan dengan keluarga. Akan pergi makan dengan sahabat. Bapak Ibu saudara harus tahu, kalau Bapak Ibu saudara tidak punya kepercayaan dengan restoran tersebut, Bapak Ibu saudara akan makan dengan tidak nyaman. Akan memperhatikan bahwa setiap butiran nasi mungkin yang akan dimakan, ini bagus gak ya? Gak ada racunnya ya? Oke gak ya? Rasanya oke gak? Kepercayaan itu penting, saudara. Tanpa kepercayaan, akan ada dua hal yang terjadi. Mudah overthinking, kita mudah curiga, kita ngeliat orang lain, oke gak ya? Bisa aku percaya gak ya? Makanan yang aku makan oke gak ya? Atau mungkin semuanya menjadi terhambat. Kita gak bisa untuk transaksi. Kita ngerasa bahwa kira-kira kalau aku kasih dia, dia bakal kasih aku gak ya? Kita perlu background checking dulu. Kita perlu ngecek dulu latar belakangnya. Orang ini bisa dipercaya gak ya? Kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu penting. Tapi hari ini saya juga mau bilang, saudara. Kadangkala, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Jangan-jangan hari ini kita curiga sama Tuhan. Karena kita gak percaya sama janjinya. Kita merasa bahwa Tuhan itu pribadi yang jahat, yang meragukan, gak layak untuk dipercayai. Atau mungkin hari ini saudara, saudara terhambat untuk dapat berkatnya Tuhan. Karena saudara gak pernah memberikan percaya itu kepada Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu baik, saudara tahu Tuhan itu besar, tapi saudara gak percaya. Masalahnya kebanyakan dari kita hari ini gagal untuk mempercayai Allah. Ini masalah kita. Trust issue terbesar itu bukan ketika kita tidak mempercayai orang lain. No. Tapi ketika kita tidak mempercayai Allah kita yang besar. Yang berjanji kepada kehidupan kita. Ini problemnya. Problemnya di sini. Kita akan buka di Kejadian 3. Saudara, saya tahu Bapak Ibu saudara semuanya sering baca ayat ini. Ini ayat yang mungkin pada waktu sekolah minggu, bahkan saudara punya anak, punya cucu, sering dapat cerita ini di sekolah minggu. Tapi saya mau bacakan ini. Saya percaya Tuhan akan bicara lewat ayat yang kita baca. Oke? Mari kita baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Pada waktu itu ada Adam dan Hawa. Ada manusia pertama di Taman Eden. Ular itu bicara sama si perempuan itu. Ngomong gini, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Tiba-tiba ular itu datang dan mempermainkan fakta bahwa, hey, saya pikir bahwa Tuhan tidak mengizinkan kamu untuk memakan semua buah dalam taman pohon ini. Tapi perhatikan, ini yang menarik dari jawaban Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Saya ulangi, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Yang ketiga, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu nanti kamu mati.
Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya melihat bahwa Adam dan Hawa pada waktu itu, manusia pertama dalam taman itu, mereka itu bisa merasakan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kok bisa? Karena mereka ngomong, mau ular ini ngomong, kamu lo gak boleh makan. Dia ngomong, buah dalam taman ini boleh kami makan. Namun, yang di situ gak boleh. Karena nanti kami mati kalau makan buah-buahan itu. Sekarang pertanyaannya, siapa di sini, di tempat ini, saya percaya, yang gak pernah ngerasain kebaikan dan kebesaran Tuhan? Adakah? Kebanyakan dari kita ngerasain kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Kita punya pengalaman untuk spend waktu sama Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di teks ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Tuhan dan manusia pertama, Adam dan Hawa yang sering kita sebut itu, mereka punya relasi yang dekat. Mereka sering spend time bareng. Tuhan sering kasih mereka berkat. Tuhan kasih kebaikan, kebesaran, selalu dikasih. Dan pada saat ular ini berusaha untuk membalikkan, mereka tahu kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka mengalami. Kita lanjutin, ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular menggoda manusia dengan cara apa, saudara? Ini rahasianya. Ular, iblis, ya. Saya gak ngomong bicara ular itu jahat, gak. Iblis, si jahat, itu akan selalu berusaha untuk menggoda manusia dengan cara apa? Membawa kita untuk mencurigai Allah. Saya ulangi, Bapak Ibu kalau mau catat, catatin. Si jahat akan berusaha menggoda kita supaya kita mencurigai Allah. Membawa kita untuk melihat seakan Allah itu adalah pribadi yang jahat yang kamu gak perlu kamu untuk percaya dia. Adam dan Hawa sudah mengalami kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, melihat, merasakan, yes. Tapi iblis akan selalu menggoda. Jangan hanya sekedar melihat Bapak Ibu Saudara semuanya, oh kalau saya sudah diberkati Tuhan, saya gak akan mungkin digoda iblis. Tidak. Saya harus katakan itu, tidak. Justru di saat itu, iblis akan berusaha untuk membawa Ibu Saudara semuanya untuk meragukan Tuhan. Di kisah-kisah Alkitab, kita akan nemuin ada orang Mesir ngejar Musa yang memimpin bangsa Israel yang besar. Tuhan sudah perintahkan mereka untuk keluar dari Mesir. Tapi ternyata di depan ada laut. Terus apa yang Tuhan minta? Angkat tongkatmu. Make sense? Kadang saya mau bilang, saudara, mungkin Tuhan itu meminta kita untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang gak make sense. Kita ngerasa kayak mencurigai. Beneran tak Tuhan? Tuhan gak salah tak firmannya. Rasanya ini nge-lag deh pesannya Tuhan. Atau Tuhan salah kirim pesan gitu ya sama kita. Mungkin ini pesannya buat orang yang sebelah sana. Yang kananku sana loh, bukan buat aku. Tapi saya mau bilang, orang yang percaya sama Tuhan, mereka bisa ngeliat kebesaran dan kebaikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Waktu Musa angkat tongkat, apa yang terjadi? Laut terbelah. Laut terbelah. Waktu Tuhan minta Yosua dan bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko, ngalahkan ini, Yeriko, Tuhan cuma nyuruh muter-muter. Mungkin kalau saya jadi Yosua, karena nama saya kebetulan Yosua juga, saya merasa mungkin Tuhan gak salah ya. Kenapa suruh saya untuk keliling-keliling? Gak ada strategi kah yang lebih jauh, lebih keren, yang lebih cool, yang lebih masuk akal. Mungkin kita mau lempar bola api kayak, ya kan? Tapi enggak. Kelilingi. 7 hari. Kelilingi. Gak make sense. Tapi mereka bisa ngelihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar. Memberi makan 5.000 orang dengan 500 dan 2 ikan. Loh Tuhan, kita gak punya uang, Yesus. Tapi Yesus ngomong, no. 5.000 orang ini harus kalian ngasih makan. Apalagi, berjalan di atas air. Saya mau bilang ini statement yang saudara bisa catat juga. Perintah Allah itu adalah sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Ketika perintah Allah itu diberikan kepada kita, ini tidak hanya untuk saudara dan Bapak Ibu aja, tapi buat saya juga ya. Bahwa perintah Allah itu sudah pasti benar. Dan berada di bawah penyertaan Allah yang baik dan besar. Saya tahu kondisi kita kadang-kadang ngelihat bahwa perintah Allah itu gak make sense. VJ, kenapa kita harus percaya? Lu emang gak make sense? emang kadang-kadang kita ngerasa kayak, duh harusnya kalau misalnya aku ngelewati aja gak apa-apa lah. Saya bayangkan kalau misalnya, saudara mungkin seringkali ngeliat ada hal seperti ini di depan, di parkiran, di mana mungkin ada tulisannya under construction, di mana saudara tidak boleh melewati itu. Kenapa saudara gak boleh melewati? Karena saudara jangan sampai celaka kalau melewati ini, benar? Tapi seberapa banyak dari kita, mungkin ketika Tuhan memberikan kita batasan-batasan, larangan-larangan untuk tidak melakukan ini dan itu, dalam benak kita, duh Tuhan itu bosan ini. Tak inggir noai, tak pinggirkan saja. Apa yang terjadi kalau kita pinggirkan? Kalau saya lagi present worship, saya mau bebas, kalau bisa saya mau loncat di sana. Saya mau bebas. Padahal orang sudah ngomongin, jangan loncat di daerah sini, nanti kamu jatuh. Ya saya jatuh saudara. Saya terluka. Saya celaka. Perintah Allah adalah sebuah kebenaran. Udah pasti benar. Dan kalau kita taat, kita sudah berada dalam penyertaan Allah yang baik dan besar. Ini yang Tuhan ingin kerjakan. Kita lihat lanjutannya. Apa yang terjadi pada Hawa? Perempuan itu melihat. Rupanya perempuan itu melihat bahwa pohon itu, pohon yang di tengah itu. Pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Godaan iblis itu akan selalu menarik hati. Hati-hati. Makanya kita harus hati-hati. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada siapa saudara? Suaminya. Yang berada di mana? Yang bersama-sama dengan dia. Artinya pada waktu ular itu lagi ngomong sama si perempuan ini, suaminya lagi ada di sampingnya. Dan dia diem aja. Ya menarik juga. Yang digoda itu bukan hanya Hawa. Saya pikir suaminya itu juga ikut kegoda. Udah ikut mantuk-mantuk di situ. Iya, ini masuk akal, masuk akal. Ini masuk akal. Seberapa banyak dari kita kadang-kadang ngeliat hal yang seperti itu. Poin pertama yang saya ingin sampaikan saudara, dosa itu akarnya berakar dari ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara hari ini jatuh ke dalam dosa, itu bukan karena dosa itu ada list jangan dan do or don'ts. No, bukan. Tapi ketika kita tidak mempercayai Allah. Itulah akar dari dosa. Dosa berakar dari ketidakpercayaan kepada Allah. Trust, kalau kita ngomong tentang trust, trust itu apa sih? Anak muda sering kali tanya sama saya, Kak Vijay, trust itu apa? Saya definisikan seperti ini. Trust itu kamu tahu apa yang benar. Trust itu bicara kamu tahu siapa yang benar. Ya, tahu siapa yang aku percaya, tahu apa yang aku percaya. Dan trust itu artinya aku mempercayakan hidupku kepada siapa yang aku percaya. Kita mempercayakan hidup kita saudara kepada Tuhan. Kita bersandar pada firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita ketika kita taat sama firman-Nya. Kita bisa datang setiap hari Minggu ke gereja. Kita bisa datang setiap hari Minggu untuk ngerti. Oh iya Tuhan itu baik. Tuhan itu besar. Tuhan itu aku harus percaya sama dia. Tapi saudara jangan berhenti di sana. Saudara harus percayakan hidup saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara lakukan itu hari demi hari. Kenapa? Karena di dalam ketaatan itu, saudara berada dalam perlindungan Tuhan yang besar. Saudara berada dalam kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dan saya mau tahu, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara mentaatinya, janji Tuhan sudah pasti saudara klaim. Dosa adalah akar. Dosa berakar pada ketidakpercayaan kepada Allah. Anak-anak muda yang saya jumpai hari-hari ini. Ada beberapa masalah yang sering kali datang kepada saya dan mereka cerita saudara. Mereka ngomong tentang kepahitan. Anak muda datang kepada saya dan ngomong, saya benci sama ayah saya benci sama teman saya, saya dibully. Ayah saya berkata-kata kasar kepada saya, ayah saya melakukan hal yang gak enak kepada ibu saya. Saya mau bilang begini saudara, akar tidak, kamu kepahitan karena kamu gak percaya bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Mazmur 9 ayat 5 katakan, sebab engkaulah Tuhan membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Tuhan duduk di atas tahta. Kenapa kita pahit? Kenapa kita menendam? Karena kita gak percaya sama Tuhan. Kepahitan. Apalagi? Overthinking. Ada yang overthinking, takut ditinggalkan. Kalau tanya sama kekasihnya yang kemarin datang sama saya, tanya, kamu di mana, sama siapa? Temenmu yang kamu kerja kelompok itu cowok atau cewek? Tugasnya gimana sih emangnya? Emang harus pergi ya kumpul sama dia? Yes. Kalau anak muda, kalau pacaran kayak gitu gak? Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 2 ngomong gini, aku akan menyertai engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa orang overthinking, saudara? Karena seringkali tidak percaya bahwa Allah menyertai dan melindungi kehidupannya. Ketidakpercayaan adalah akar dari dosa. Ketidakpercayaan adalah akar dari dosa. Bapak hari ini berhutang dan lain sebagainya, akarnya dari ketidakpercayaan kepada Allah. Kenapa ada yang trauma mental korban? Saya tidak merendahkan bahwa mungkin ada yang punya pengalaman yang buruk. Tapi ada berapa anak ngomong bahwa, kak, saya gak yakin bahwa hidup saya punya masa depan yang indah. Kak, saya gak yakin nih kak, kalau misalnya nanti saya ini bisa bangun relasi dengan baik karena orang tua saya gagal, keluarga saya berantakan. Saya mau bilang saudara, hei, apakah engkau tidak percaya bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik dalam hidupmu? Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya selalu bilang sama anak muda, kalau misalnya kamu punya masalah, punya masa lalu, saya mau bilang gini, kamu akan diberkati Tuhan, masalahmu akan selesai tapi gak berhenti di sana. Kamu akan jadi berkat buat orang-orang yang pernah ngalami hal yang sama kayak kamu. Itu janjinya Tuhan. Ketidakpercayaan adalah akar dari dosa. Pertanyaannya hari ini, apakah Bapak Ibu saudara semua tahu bahwa Tuhan itu besar dan baik? Tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah saudara, Bapak Ibu saudara semuanya sudah mempercayakan hidup Bapak Ibu saudara kepada Tuhan yang baik dan besar itu? Jangan-jangan hari ini kita jatuh ke dalam dosa karena apa saudara? Karena kita gak percaya sama Tuhan. Itu dosa. Terus apa yang terjadi? Next kita akan baca lagi. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, manusia pertama Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka berusaha untuk menutupinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, ini yang tadi saya bilang. Karena mereka sering ngobrol, sering spend time. Makanya ketika mendengar yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Kalau sering dengar suara detak ya langkah istri saudara, suami saudara di rumah, pasti langsung, oh ini suami saya datang, oh ini istri saya lagi mendekat. Biasanya kalau mendekat minta dibayari shoppingnya ya kan, check out, oke. Bercanda saudara ya. Kemudian bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Mereka malu, mereka bersembunyi. Terus apa lagi, ayat yang ke-9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan cari mereka, di manakah engkau? Ayat yang ke-10, ia menjawab, manusia itu jawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Malu, bersembunyi, takut. Firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang makan itu? Manusia itu jawab, perempuan yang kau tempatkan. Mungkin Tuhan itu lagi dari depannya. Perempuan yang kau tempatkan. Nyalain perempuan, nyalain Tuhannya. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Padahal suaminya sendiri yang ada di sampingnya. Pada waktu si perempuan ini lagi digodain sama si jahat itu. Ayat yang 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Poin kedua yang saya ingin sampaikan, dosa mengakibatkan kita tidak bisa percaya kepada orang lain. Ketika kita gagal untuk mempercayai Allah, saudara, sebenarnya akibat itu semua, dosa, akibat dari dosa, kita gagal percaya sama Tuhan, kita akhirnya juga punya trust issue sama orang yang ada di kanan dan kirinya kita. Kita hidup takut, kita hidup malu, penuh kecurigaan. Pria ini curiga sama istrinya. Ini perempuan, padahal dia yang salah. Perempuannya yang disalahin.
Di Jepang, saudara, saya temukan sebuah artikel, kalau kondisi di Jepang saat ada resesi, ya, ada kesulitan ekonomi, kebanyakan dari para pekerja itu yang punya perusahaan biasanya tutup, sama kalau enggak biasanya di PHK. Saudara tahu, kalau mereka di PHK atau tutup, mereka itu tidak mau bercerita kepada keluarganya maupun juga kepada komunitasnya. Tahu kenapa, saudara? Takut gak diterima. Takut gak dikasih kembali. Ini yang terjadi di Jepang. Loh, lalu terus kalau jam kerja apa yang mereka lakukan? Jam kerja mereka kan pakai jas, seperti layaknya ngantor biasanya. Pakai jas, pakai baju yang terbaik, bawa tas kerjanya. Keluar dari rumah, tapi mereka tidak bekerja. Mereka jalan-jalan di jalan, menghabiskan uang, berusaha untuk apply kerja, tapi gak dapet. Lalu, mereka kehabisan uang, dan mereka tidak mau pulang ke rumah, dan mereka akhirnya bunuh diri. Kecenderungan manusia punya trust issue. Saya bayangkan kalau ada dalam kondisi seperti ini, ada suami dan istri tidur bareng setiap malam, tapi punya trust issue. Gak bisa percaya satu sama lain. Mungkin saudara hari ini punya sahabat yang terbaik, yang saudara bisa ngobrol setiap hari, spend waktu setiap hari, makan pecel setiap hari, makan babi setiap hari gitu ya saudara. Makanan terus ya, lapar ini pasti ya. Oke. Tapi saudara gak percaya sama dia. Saudara punya masalah trust issue, saudara. Saya mau bilang, trust issue itu terjadi karena apa? Karena dosa. Ada anak yang cerita sama saya, kok aku gak percaya sama papanya. Papanya siapa? Oke, sorry. Dia gak percaya sama papanya dia sendiri. Dia ngomong, kok aku gak percaya sama papaku. Padahal papanya selalu kasih yang terbaik buat dia. Saya selalu ngomong, papamu selalu kasih yang terbaik. Iya, tapi aku gak percaya sama dia. Dia loh selalu nentang aku. Ini akibat apa, saudara? Dosa. Bukan yang lain. Ini bukan tentang metode. Kehidupan ini, kepercayaan itu didapatkan bukan karena metode. Oh, saya harus bikin saya terpercaya. Oh, saya bangun tembok ini, tembok ini, tembok ini. Supaya orang bisa percaya sama saya. Manusia itu sering menutupi, saudara. Kayak tadi manusia. Sudah berusaha, ini berusaha untuk diterima sama Tuhan. Dia pakai dari tanaman, baju-baju, mereka berusaha untuk menutupi ini dan itu. Mereka berusaha mungkin seperti orang resesi ini, saudara, pakai baju, jas bagus, supaya saya dipercaya, saya diterima sama keluarga saya. Saya mau bilang, ini bukan tentang metode. Mungkin dari bapak-ibu saudara semuanya, saya dengar ada bapak-ibu saudara semua yang juga gak percaya sama anak-anaknya. Saya mau bilang, akarnya itu dosa, saudara. Anak bapak-ibu sudah melakukan yang terbaik. Udah belajar setiap hari, mungkin nilainya gak terlalu bagus. Terus bapak-ibu saudara semua ngomel, kenapa kamu nilainya gak bagus? Kamu gak sekolah ya? Kamu gak belajar ya? Padahal dia udah sekolah dari pagi, pulang udah les, malam mau main Mobile Legends satu game aja, bapak-ibu saudara ngomeli. Terus saudara ngomong, bapak-ibu gak percaya sama mereka. Akarnya itu dosa. Ketika saya memikirkan ini, saudara, saya jadi ingat di dalam Taman Eden, ada dua orang yang harus terima damage. Ketika mereka enggak gagal untuk mempercayai Allah, mereka harus juga punya masalah trust issue satu sama lain. Tapi di satu sisi, saudara, saya ingat di taman yang lain, ada satu pribadi yang sedang berdoa. Dan pribadi itu Yesus Kristus. Di dalam doanya itu, dia bilang, ya Bapa, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kristus sedang kasih teladan sama kita, bahwa Kristus sendiri Yesus mau untuk mempercayai Bapa, Tuhan kita. Dia belajar untuk mempercayai, dia punya kehendak punya, tapi dia mau mempercayai Allahnya, Bapanya di surga. Dan gak berhenti di sana. Bukankah Yesus juga mempercayai ke-12 muridnya. Meskipun ada satu pun yang dia tahu mungkin dia akan mengkhianati. Tapi Tuhan mau untuk mempercayai. Kenapa kok bisa seperti itu, saudara? Saya mau bilang, saudara. hari ini kita punya masalah trust issue, itu akibat dosa. Kita gak bisa percaya sama Tuhan, itu juga akibat dosa. Kita sulit untuk mempercayai, semuanya itu akibat dosa. Tapi ini yang poin ketiga, dosa akan dibereskan melalui karya salib Kristus. Karya salib Kristus itu adalah kasih yang terbesar. Kalau Tuhan, kalau sorga itu mau kasih yang terbaik bagi kita. Itu kenapa saudara? Karena dia pengen kasih tahu kita semua bahwa gak ada satupun yang terbaik yang ditahan bagi kita. Selalu yang terbaik yang akan Tuhan itu berikan kepada kita. Karya salib Kristus, dia kasih anaknya yang tunggal bagi kita. Anaknya yang terbaik bagi kita. Masihkah kita hari ini gak percaya bahwa Tuhan itu selalu kasih yang terbaik buat kita? Dia kasih teladan percaya kepada Allah dan percaya kepada murid-muridnya juga. Inilah. Dosa itu bukan hanya untuk ditutupi, saudara. Trust issue itu bukan ditutupi dengan prestasi dan sebagainya. Ya, itu memang penting, tapi itu tidak, bukan itu jalan keluarnya. Saya mau ngomong, dosa itu bukan hanya untuk ditutupi, melainkan untuk dibereskan. Harga untuk membereskannya adalah darah yang tercurah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada yang namanya pengampunan. Tanpa penumpahan darah, saudara tidak akan bisa dipulihkan. Hari ini kalau Bapak Ibu saudara semuanya bergumul tentang kepercayaan trust issue dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga, dengan rekan bisnis, saya mau bilang, jalan keluarnya bukan metode, jalan keluarnya salib Kristus. Yang bisa bikin kita mempercayai orang lain itu salib Kristus. Yang bisa membuat kita dipercaya itu juga salib Kristus, saudara. Saya minta tim presiden worship untuk maju ke depan. Salib Kristus itu ada untuk memenangkan kepercayaan kita kembali. Salib Kristus itu ada untuk memenangkan kepercayaan kita kembali. Beberapa waktu yang lalu, saya spend time, saudara, di MDC Youth kami sedang punya, bukan program, tapi kami ingin lagi bikin movement, saudara. Kami ingin punya movement untuk bisa pergi menginjili. Menginjilinya gampang. Kumpul, nongkrong, terus habis itu di dalam tongkrongan itu, saudara tinggal hanya bawa buku ini buku yang ditulis oleh Kak Betuel, saya dan juga Kak Intan, dari Intergenerasi. Buku ini dipakai untuk memuridkan, untuk preach the gospel, untuk ceritakan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dalam satu, pada bagian prinsip pertama dalam buku ini, ada pertanyaan, apakah kamu sulit untuk mempercayai pekerjaan tangan Tuhan? Lalu saya berjumpa dengan anak ini bilang, bagiku kok, percaya kebaikan dan kebesaran Tuhan itu 50-50. Karena pekerjaan Tuhan itu harus rasional. Oh, anak ini menarik ngomongnya, harus rasional, oke, baik. Tapi gak berhenti di sana. Gak berhenti di sana. Pada waktu di akhir dari sesi pertama, bab pertama yang kami bahas, tiba-tiba dia bilang, kok, rasanya Tuhan gerakan aku. Aku kok melihat pekerjaan Tuhan yang besar ya di dalam keluargaku. Kadang firman Tuhan itu gak make sense. Gak masuk akal. Tapi aku bisa melihatnya. Emang ada pengalaman apa? Saya tanya begitu. Dia jawab, ada satu ayatku. Matius 10 ayat 39 ngomong gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan apa saudara? Nyawanya. Yang dipertahanin malah hilang. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Apa hubungannya? Dia bilang, Bapakku ini kok suka pelayanan. Rajin pelayanan. Dan yang menariknya lagi, Bapakku ini suka ngutangi orang kok. Bukan berhutang ya saudara ya, bukan. Tapi suka ngutangi orang. Sampai aku ini sama mamaku ini ngomong, Pak, coba percaya-percaya, Papa. Nanti kalau Papa ditipu gimana? Kalau gak dikembalin gimana? Dan memang benar, saudara. Ada yang dipinjemi kembali, ada yang dipinjemi gak kembali. Tapi dia ngomong, gak apa-apa. Papa masih mau tetap percaya. Papa tahu, pada waktu Papa diminta Tuhan untuk mengutangi orang,
untuk mempercayai orang, Papa mau, lakukan. Ya nanti Papa uangnya kalau habis gimana? Tenang. Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan juga akan menggenapi janjinya. Orang ini Tuhan yang minta kok. Dia percaya, saudara. Percaya. Ini menarik. Dan memang betul, saudara, dalam bisnisnya, setiap goalnya, setiap tendernya berhasil. Saya gak lagi khotbahin prosperity gospel di sini, tapi saya mau bilang, saudara, papanya ini begitu bisa percaya sama yang lain. Papanya rajin pelayanan. Iya, papanya pun mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia gak pernah punya trust issue. Bahkan kalau saya dengar tentang ceritanya papanya ini, saudara, ada teman anaknya, saudara, ya, anak rantau, sebatang kara, sendirian di kota Surabaya. Papanya ngomong gini, Me, besok papa pergi. Temenmu, sing itu, panggilin ke rumah. Nginep aja di rumah. Saudara, gimana caranya? Gak kenal? Terus mempercayakan. Gak takut dicuri apa rumahnya? Tapi ini keindahan Injil, saudara. Ini keindahan Injil. Hari ini, kalau saudara punya trust issue, lihat ini, lihat salib Kristus. Hari ini, bulan ini kita bicara tentang the power of the cross. Salib Kristus itu untuk memenangkan kepercayaan kita kembali. Saudara bisa percaya kepada Allah karena salib Kristus. Kalau pakai usaha manusia, saudara akan sulit untuk bisa percaya kepada Allah. Bagaimana saudara bisa mempercayakan kepada orang lain yang mungkin hari ini saya bisa ngomong, bisa jadi dia akan mengkhianati saudara. Kuasa salib Kristus. Lihat teladan Yesus. Yudas pun dipercaya. Keuangan lagi. Hari ini firman Tuhan dengan jelas ingin membereskan trust issue dalam kehidupan kita. Sebelum nanti KB Tuhan akan tutup, izinkan saya untuk membawa Bapak Ibu saudara semua nyanyikan satu lagu.